labāk dzīvot. Esiet sveicināti. Nu ko, oktobrī mums te soli pat plus 25, tas nozīmē jāņem atvaļinājums un jādodas dārzā, lai darītu oktobra dārza darbus. Par atvaļinājumu, protams, tās nelielas jogas, bet par dārza darbiem tiešām oktobrī šodien raidījumā. Dārzkopē, kokaudzētavas dzērbs, saimniece Maruta Kaminska. Maruta, sveiki!
Labrīt!
Un stāda audzētavas baižas, saimniece Zane, baižas. Sveicināt, Zane!
Labrīt!
Un tā, nu sākam, tā tad zaļā Kladīte ir pārvērtusies par zilu, saules ietekmē, bet katrā gadījumā, nu kādi tad ir tie būtiskākie oktobra dārza darbi, kas jādara?
Nu, stādīšana. Viennozīmīga stādīšana, vēl ir vien, jo ir gana silts. Nu, pat tiem 25 neticu, bet, bet gana silts un gana mitrs. Akal, protams, Latvija mums ir dažāda, kur mitrāks, kur sausāks, bet nu, ļoti labs šobrīd. Jā, es daudz stādu un... Un, nu, bet nu, tāpat jau ir jāgatavojās visiem, nu, rudens darbiem pamazām jāgatavojās, bet nu, tieši šīs visas ielabošanas, šogad ir bijis gana daudz mitruma, komposts ir ļoti labs bijis, nu, tāpēc, ka nu, tas mitrums, bet cerēs cilvēku paslīnko nesalaist, kad ir savs laiks, tad šogad komposts ir vienkārši izcils, var ņemt visās bedrēs likt un darboties, kas ir cītīgi pastrādājuši, uztaisījuši labu komposts.
Kaut kas šajā sezonā ir bijis labs.
Jā. Jā.
Zini, kas man pārsteidza, redzēju TikTokā, ka dažam labam, nu tā pateicībā ir viena saimniecība, kur ārbūs bija labi izauguši un liela. Pārsteidzošā kārtā.
Nu, redz, jā, protams, kā kurā vietā. Nu, tieši tāpat, kā citi saka, ka šogad nekādi tomāti nebija siltumnīca citiem akam. Nu, man personīgi bija tīri labi, tikai, protams, viņi bija stipri vēlāk. Jo tagad, nu, man te rakstīts oktobrī vācam ārā siltumnīcu tīram un tur visu kaut ko daram. Nu, vēl jau tie tomāti. Tagad vēl 25 grādu man te piesolīja. Nu, vēl nevākšu. Var jābūt, ka paspēs nogatavoties.
Tas jau atkal daļa. Redz, kā ar to sauli zene būs, vai ne? No, tur aiz mākoņiem ir sauli, mums nedara.
Saules jau nekas nenotiek, bet saules viss ir mitrs.
Jā.
Bet darbi nav apstājušies, viss notiekās dārza.
Zani, ko jūs darīsit? Kas būs jūsu šī brīža dārza darbi?
Tas pats. Mēs turpinām stādīt, jo nu, beidzot mums stādot zētvā bišķiņa pierimis laiks, un mēs varam atļauties arī savas dobas pačubināt. Līdz ar to nav nekas nokavēts. Viss, kas ir audzis podos, visu mēs droši stādam iekšā un daram, pārstaigājam esošos, kas ir noticis. Šogad šī slapjā ziema noteikti, slapā vasara noteikti ir daudz skādes izdarījuši. Ir viss kaut kur, kas pelē, kas pūst, nu, tas viss ir jāvāc prom. Tas tagad īstais laiks ir, kamēr ir patīkams vēl staigāt, rušināties tajā dārzā, veicam tādu dārza inspekciju, kas ir noticis, kas ir nesmuks, to griežam nost un likvidējam.
Es par šo arī gribēju jautāt. Nu, vistrakākais, kas ir noticis šajā vasarā, ir ar vīnogām. Nu, tā es nebiju redzējis, ka tik traki sēnīci plosījušas arī ogas. Pats trakākais. Nu, neviens skaists ķekars nav, burtiski neviens, kaut kur ir, vismaz 3-4 ogas klāt ir, kuras ir nu, faktiski bojāts. Nu, vākt un...
Nu, vākt, apgriezt, bet noteikti, lai tie dzinumi vēl paspētu nobriezt, jo, ja ir silts, tomēr ar, nu... Pret miltras, nu teiksim, tas pats vitisan ir jāuzmiglo virsū, lai tā apturētu to miltrasu, lai tie dzinumi vēl paspēja nobriest.
Bet tās labs no sākuma noplēst tagad nost vai un tad miglot vai?
Visas labs tev būs jānoplēš. Nu, vienkārši, jā, protams, ka tas bija jādara daudz ātrāk, bet izdaram. Bet pārsteidzoši man pašai tieši siltumnīcā bija vienkārši izcils vīnogas un tikai tagad parādījās miltras. Bet uz laukas piekrīt, jā, nu tur bija šogad stipri vairāk tie paši visi bioloģiskie preparāti jādod, jo tas lietas. Tu uzmiglo un tev jau vajag, lai tev kādu mirklīti nav lietas. Un tev viss atkal noskalojās. Jā. Nu, grūti bija.
Tas uz priekšdienām, tad tas nozīmē, ja šādu vasaru atkārtojas, tad pēc katras lietas gāzes...
Nu, es ceru, ka nebūs nākuška.
Nu, cerība, tu zini, kā...
Jā. Bet skaistuma lietas to tā pašā laikā šobrīd, man liekas, arī var ļoti labi redzēt, visas tik daudz skaistas graudzāles šobrīd ir jāstāda, ir jābrauc uz audzētavām, visas daudzas puķis, kas tagad arī vēl zied, to arī, nu, nebaidīties pārstādīt. Nu, tas nekas, ka viņas zied, nu, apgriezu, bet tieši tā, nu, tas mirklis, ka tu redzi, tas dārs, kā es audzis, tos attālumus paregulēt, jo, nu, tu pats zini, vienmēr pa biežu sastāvu to. Un, nu, dalīt un pārstāt, ja cirvēji saka, viss puķis tikai tur septembrī, nu nē, nu var arī oktobrī. Vismaz tik siltākā ir šobrīd.
Nu, tās tuvākās nedēļas divas, teiksim.
Nu, var, droši var, un tas, ko Marta teica, jau, nu, atbraukt uz tādu audzētā, jūs redzēsiet, kā tā graudzēla izskatās šobrīd. Atbrauksiet pie mums mājā, tā kā liekas, ka nu visiem vajag stādīt, tad tos tukšos podus jau īsti neviens negrib. A šobrīd viņas ir ziedošas, skaistas, tas pats ir dobēs, dārzos, ejam skatīties, kas kaimiņiem smuks ir, kādas viņas izskatās.
Nu labi, bet tādā gadījumā augsnes sagatavošana graudzāliem man nav nekādas vispār nojausmas, kas jādara. Ir kaut kas jādara vai tās tālu?
Nē, nu vienmēr gribās jau kādam paēst, bet graudzāles noteikti nedrīkst pārbarot. Viņām nevajag sabāst apakšā visus iespējamos humus vielas un kompostu noteikti liekam apakšā. Mēs uz rudenī šobrīd esam pārtraukuši jau nu, tādu masveidu piebarošanu. Mēs to darīsim pavasarī, akal, kas lāpiklis, ka modīsies, bet jā, nu, esošajā zemē iemaisam kompostu. Mēs vienmēr esam par kaļķošanas materiāliem, tātad tas ir vai nu, vecās labās krāsnes pelni, vai krīts, vai dolomīta milti, jo jebkura augsne, jebkura komposts vienmēr ir nedaudz skābāks nekā grib visi augi lielāko tiesu, un tad mēs tos nu, palīdzam viņam augt.
Tad nedaudz samazināt kompostu skābumu, teiksim tā, ja?
Ne tikai kompostu, nu, visa augsne nu, pamazām.
Pat ja liekas, ka nav skāba, tā tomēr būs skāba.
Nu, jā, nu, augiem, kuriem nav nepieciešams šī skābās augstnes.
Tas gan,
jā. Jā, ir, kuriem vajag, tur akal ir cita ēra.
Jā.
Nu, un vēl pie sagatavošanas noteikti, nu, komposts ir laba lieta, bet ir jāskatās, lai viņš nav ar vārpatas saknītēm gārsas, tomēr, nu, ir dažādi komposti, bet tā lielākā problēma šajās skaistējās puķu dobēs ir, ja ievazā daudzgadīgās nezāles pie Dailes teātra, ko es redzēju, tas tītenis, nu, tas izskatās traki. Nu, tā
jau izskatās labi.
Jā, nu, bet viņa tītenis šobrīd viss jau tur ir sagūlis, sagāzis. Jā, nē, nu, stāsts par to, ka, ja, nu, ir svarīgi ierīkot šo dobi, skatoties, nu, tās nezāles tomēr, lai nav. Mm-hmm. Daudzgadīgās ložņas ir sevišķi. Jā. Un vistrakāk, nu, zanzinās, ir, nu, kad tu nopērci to podiņu, to graudzāles, es saprotu audzētājs, bet, nu, kad tur iekšā ir kāda nezālīte, un kad tu viņu stādi, nu, apravē to podiņu, jo ļoti daudz, hops, nu, un iestādi, jā, un tur ir viena iesējusies nezālīte, un tu jau pat nepamani, man bijis tā, kad es, nu, es redzu, tur jau ir divas graudzāles, patiesībā viena ir nezālīte.
Nu, bet tad nav jau tā kā ar mikroskopu, tur būtu jāpērta.
Nu, nē, nu.
Bet, nu, tā,
jā, redzi, nu vienkārši tā, nu, es daudz dāru stādu un es redzu tās kļūdas, jā, ka cilvēki neatstāt
uz rītdienu.
Jā, gan jau es izravēju. Jā, nu, nē
uzreiz.
Mm. Nē, tas jau nav tikai nu, pa lielajām, ļoti pareizi, Marta saka, ir lielās, ko tu var atpazīt, bet jebkurā gadījumā stādot arī podu, nu, tur lielāko tiesi virsējā, podam virsējās, nu, centimetrs viss vienkārši nobirst vai vienkārši
ar
kopā ar kūdru noplēšam nost, jo tur tajā virskārtā jau mēdz būt kādu sēklu. Mm. Vai tā ir no stādaudzētos, vai tā ir no stādaudzētos blakus esošajiem laukiem, mežiem. Un...
Nu, neizbēgami.
Jā.
Tā, labi, par stādīšanu kaut ko lielāko stādām.
Stādām visu augļu kokus stādām, nu, arī visas kokus krūmus, nu, šo, nu, nu visu pēc kārtas. Šogad ir hortenzija gads, tāpēc, kad bija visas ar mitrumu, visas tik skaisti ziedēja, visi arī stāda, kāpēc, ka nē, ir jau skaisti, ilgi zied. Un, nu, tā makala savas, nu, protams, kā vienmēr visas lielākās kļūdas ir tieši tā bedras nesagatavošana. Ja tu nopērci mazu podiņu, tu uztais mazu bedrīti, nē, tā esam kārtīgi bedri, kā viņai ir jābūt.
Nu, paga, nu, tagad tu parādīji ar rokām, tagad es mēģināšu radioklausītājiem pateikt, tad viņi parādīja Marot tādu mazu podiņu 5 cm diametrā, un pēc tam parādīja bedri, nu, apmēram uz centimetriem 30 vai 40 vai 50.
60.
No, maz. Tad tur, tā, tūkstnesis beigās būs, tur ir viens mazs augs, un tad pārējā melna zeme?
Nē, nu, piņemsim, tu nopērci melenīti, mazu stādiņu. Tu nenopērci kārtīgi lielu, bet tu nopērci šādu vai to pašu hortenziju. Tu nevar viņai taisīt bedrīti tos 20 centimetrus. Nu, tev jau jārēķināt.
Nu, skaidrs, nu, jā, nu, melenis izaugs, jā, nu, hortenzijas jau arī izaugs, jā. Visam pa pacietību, ar pacietību.
Jā, nu, tāpēc tā bedri jau jāsagatavoja laicīgi.
Tā, un cik dziļi tad?
Kā kurš augs veido sakņu sistēmu. Ja rododendrs, hortenzija, melena varbūt netaisa tik dziļu sakņu sistēmu, viņa taisa vairāk platu. Ir atkal krūmi, kas iet atkal dziļu sakņu sistēmu, tad tiem atkal var taisīt lielāku. Arī kāda tev augsne, ja tev ir melnzeme, teiksim, Teikā, Rīgā ir melnzeme kaut kādi 80 centimetri, nu tad varbūt tu var neiet. Jā, vakaraku. Tad no citās vietās ir celtniecības apakšā smilts, un tad tu taisi, protams, kārtīgāku bedri, jā.
Tad varbūt kaut kādas augstās dobas, nē, nu priekš krūmi jau tur netaisi.
Krūmi, nē. Nu, augstās dobas, jā, puķis, garšaugi.
Augstāts, jā.
Jā. Nu, šogad, tur, kur ir mitrās dobes, jā, augstās, nu, mitrā, kur viss pārplūda, šīs augstās dobes mazdārziņos ne lauksaimniekiem ļoti noderēja.
Nu, labi, latviešu mīļkrūmam, rododendram, tad cik mums vajag, Sani?
Nu, vajag tos 1,50, 60 arī graudzāles par to priecāsies, jo kur tas stāsts, pieņemsim, labi, šo, šī vasara, šis kā mitrais laiks neko nav, bet ja mums ir sausās vasaras, tad sagatavojot jebkuram augam seklu bedri, viņš tur patās pa to augšu vien gribēs dzīvoties, jo kam viņam līst tur tajā netik foršajā, līdz ar to viņš tur pa augšu dzīvosies sausās vasarās, tā virskārt mēdz izkalst. Bet ja viņš tomēr būs ielīdz tajās dziļajās zemēs, nu, tur apakšā, nu, viņam būs daudz lielāks mitrums. Līdz ar to arī tā, nu, nākotnes perspektīva ir lielāka.
Bet vienāk, tu tur jāskatās, ja mēs tur kaut kādā jūrmalas pusē, tad apakšs tur mums būs tiešām ļoti smilšaini.
Nu, bišķi vairāk jāpiestrādā.
Jā.
Bet tajā pašā laikā arī izvēlamies augus, arī jūrmalas smiltī, nu tās pašas graudzāles un puķis ir daudzas, ir ļoti liela izvēle, tieši sausām smilšainām augsnēm piemērotas, nu nespīdzinam tās, kam vajag šo trakno zemi.
Nu jā.
Lavandas, perovskijas, nu vesela rinda, tur puķis jā. Un graudzāles, ko mēs varam
stāvēt. Kas derēs jūras pusē,
to. Jā. Es taisnu to gribēs, kas negribēs, kam šīs vasaras slapjums vienkārši...
Bija. Medusmaizi, jā, tā jāsaka. Tā, labi, bez stādīšanas, kas mums vēl ir?
Nu, tā tad ne tikai siltumnīcā, arī visur sakņu dārzā, kur mēs visu ražu, kam nu kura kāda bija, no, sējam šobrīd zaļmēslojumu. Mm-hmm. Tā ir tiešām ļoti
šobrīd
labali.
Šobrīd jau sāk, siltumnīcās nē.
Nē, nu kā ļoti daudz jau ir izbākuši siltumnīcas. Un uzreiz momentā sējam sinepes, facēlijas, lupīnas, visu, ko mēs varam sēt. Mm-hmm. Jā. Nu, rudzus, protams, jā. Sējam un, nu, tad kurš skatās, kurš iestrādā rudenī, kurš pavasarī, nu, man patīk uzreiz jau rudenī, ka viņš ir iestrādāts, jā.
Un rudenī tas mums ir kaut kur decembra sākums.
Kā kurš gads, kur
tā, nu, drīzāk jau ziemas sākums.
Jā, to vienu gadu es iesēju, man tās sinepes bija tik šausmīgi garas, ka dabūju pat vēl aptrimerēt, lai varētu ierakt, jā.
Tā, no tām sinepu lapām kaut ko ēdam arī var dabūt?
Nu, ir tādzē, bet man jau ko ēdam. To jau tikai ēdam. Nē, nu man jau vēl, lai tā augsne uzlabojās, tā struktūra, viss.
Nu jā, tas viss ir jādabūt iekšā atpakaļ zemē, jā.
Jā.
Zani?
Nu jā, nē, to pašu, nu, mēs apskatāmies, savācam visus slimos, ja tur minēja miltrasas, visus pilperēkļus, visu, uztaisam dārza dezinfekciju. Tāpat kā siltumnīcā mēs taisam dezinfekciju, tā arī dārzam, bet tas, ko noteikti, nu, neiesaka nevienā variantā, ir visu notīrīt līdz ar zemi, tā, kad būtu, viss dārzs būtu viens klājenisks paklājiņš, jo ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka augi sev nespēs iezīmot. Ja paliek kaut 10-15 cm stubuliņš no apkārtējiem kokiem, viņš pats sev savāc lapas, viņš pats iezīmo sevi, uznāk sniegs ziemā, nu, cik nu viņš ir, bet tomēr viņš vismaz pirmais aizķersties aiz tā stublāja, bet ja mēs tā visu dobi notīrīsim pilnīgi tīru, un tad arī taisnība tik tīri,
tīr, visas
lapas aizies, visas sniegi aizies, un tāda iedziemošanas kārtība pastīties. Pastīties tagad šī vasara ļoti parādīja zemākās vietas. Ir augi, kuriem nepatīk šie slapjumi, tātad šīs zemākās vietas, nu vai izvēlamies augus, kurus tur var stādīt tomēr, vai mēģinām pacelt to līmeni uz augšu kaut kādā veidā. Nu, tas ar šobrīd ir pavisam viegli izdarāms. Nu, tik cik darbu vajag, izrokam laukā, ielabojam, paceļam uz augšu.
Paceļam uz augšu, ceļam no, uz augšu no apakšu vai no augšu, respektīvi tā ar melnzemi klāt piebarot vai jo apakšā tiešām norokot drusiņ to melnzemi nost un tur, nezinu, to pats grants smilts tur apakšā. Vai
nē, var bērt arī virspusē. Jautājums, kādi
tikai
augi
kādai,
tur ir?
Kādi
tur ir augi? Ir augi, kuri patiek.
Tāpēc, ka izrauc pat, visā ārā ir.
Nu, ja ir izrauc visā ārā, tad, teiksim, gāžam to pašu kvalitatīvo melnzemi, lai gan tā arī ir jautājums, kāda ir tā melnzeme atvedot, vai tas pats mūsu komposts izsijāts ideālā gadījumā vienkārši liekam virsū un samaisam. un stādam apakaļ tos augus, kas tur ir. Ir jau augi, kuri fiziski pacieš arī, ka viņiem uzber vēl klāt 5 cm augsni, un nu, tas viņiem nebūs nekāda skāda. Nu, ir kas to par to apvainos.
Ir sevišķi koki. Nevar tā, ka cilvēki tikai ber klāt un nepadomā, un tas sakņu kaklis jau ir apbērts, un viņš jau vienkārši jau smok tas koks.
Un tas pots vieta tā jau arī, laikam.
Jā, nu,
pats ir, pa sevi, jā, nedrīkst tā būt apbērt.
Jā, nu tas pie stādīšanas, rudens stādīšanas, nu kokus neiestādām pa dziļu, lai gan augus noteikti vajag arī pakonsultēties stādaudzētē vai jebkurai puķai, jebkuram kokam ir savs stādīšanas dziļums. Vai, nu, ja nav pārliecība par to, ka pēr kaut kādu jaunu sugu vai jaunu augu, cik dziļi viņi stādam? Jo ir augi arī mūsu stādādzēvētā, kurām mēs sakam, mēs stādam viņus 5 cm dziļāk nekā jūs viņus šobrīd redzat. Mm-hmm. Viņam jums labāk ziemos.
Nu, lūk, atgriežoties vēl pie tām trakajām sabojātajām miltras lapām. Nu, kā zināms, tagad tā īsti dedzināt to nevar. Nu, varbūt, kad mazs apjoms to būtu, nu, pa kluso jau nu, kaut kā sadzirdināt. Tad ko likt lielā maisā un tad tālāk jau izvešana pēc būtības, jo kompostā mēs nedrīkstam likt, jā?
Nē, ja tev ir labs komposts, miltras, jau uzkarst komposts uz tiem 60-65 grādiem, miltras tur smuki sadalās, jā.
Jo jautājums mums arī mājaslapā vai kompostētāji vēl šobrīd, tā kā likt klāt vai nelikt?
Nu, tur nu, viņam vajag to siltumu. Tos 12 grādus, nu nab naktis, bet tu sūlīji siltu laiku.
Nu tas ir pa dienu, vakarā nu, tāpat labi, jau viss.
Nu labi, bet ja viņš, nē, nu es uzliktu, es uzliktu, viņš tikai nāks pa labi. Es domāju, jo ja viņš uzsilst, viņš jau arī viņam tā naktis.
Tad saka, tā miltras tomēr tur aizies bojā, jā.
Nē, nu tu jau viņu pavasarī nesāks izmantot, nu tu pavasarī jau uzliks vēlreiz to kompostētāju.
Aha. Nu jebkurā gadījumā to kompostu mēs neliekam tajā kompostkaudzē, kur mēs paredzam tūlītās lietot. Tātad mēs, principā, varam sākt jau šobrīd rudenī veidot, iespējams, jaunu kompostu.
Un tad, paralēli ar lapām. Jā,
paralēli pa vidu zaļā masa plus lapas plus stiebri izveidosies diezgan veiksmīgi.
Bet zani, ja pilnīgi jauna tagad kompostu liek ar šīm bojātajām lapām?
Nu, viņas pavasarī, jo pavasarī, jo mēs viņu turpināsim, pavasarī uznāks siltums, vasara visa mums vēl ir priekšā. Protams, ja ir spēks, tad vasaras vidū mēs viņu samaisam vispār ģeniāli. Bet šobrīd nē, mēs nu, vīrusainās slimības izvēramies liek kompostos.
Sēnīšu slimības, tās
jā,
tā kā vēl.
Jā, nu tās izkarst.
A kas mums ar vīrusiem vispār ir šogad?
Nu tā kā pat nav redzēts baigi.
Tu
par laimi, nē, nu protams, jā, nu tur nav... Augļu kokiem ervīnīni jau nekur nav pazudusi.
Nu tā bija.
Tā nekur nav pazudusi, no tās ir jāuzmanās. Nu, tātad, ko mēs galvenais izvēlamies augļu kokus Latvijā audzētas ar augu pasēm. Augu pas, tas nozīmē, ka viņš ir vīrusa brīvs. Savādāk no vīrusiem par laimi mūs biedē, bet mums nav.
Labāk, lai biedē. Nu tā.
Nē, nu, gladio...
nu, biedē un pārbauda. Nu, biedē un nav aizsardzības pārbauda.
Gladiolas un peonijām jau arī visādi šie vīrusiņi, bet nu, tieši tā izvēlamies, kur pirkt.
Vai izvēlamies, kur pirkt, vai arī nu, sakojam līdzi. Nu, ja viņš ir tas augs ir aizdomīgs, tad jautājam. Droši vien laikam neieteiktu, iespējams, likt vienkārši Facebookā čatā, pēc tam tur sanāks tādi brīnumi, ka liksies, kad...
Padoma respektīvi, jā.
Padoma sanāks, nē, trāpās ļoti labi padoma, protams, bet diemžēl tā sociālā vide ir tik tālu degradējusies, ka dažnieki no viņas iet projām.
Pat tā, jā, tad profesionāļi pamat... sociālos medijus.
Nē, nu, tā ne. Tā jau var nedrīkst teikt. Nu, mēs mēģinām darīt to, ko dara, bet taisni šajos, nu, kas tas tāds ir, ko viņš ēda, kāpēc man tā slimo, nu, šos čatus pamata dēļ negācijām.
Jā. Nu, attiecīgi komentāri, jā.
Nu, diemžēl šo komentāru dēļ, jā, nu, līdz ar to, ja, nu, es teiktu, ka tādam mājas saimniekam, nu, ja viņam ir tiešām tik ļoti liela sāpe, tad attiecīgi viņš pajautā patiešo šim profesionālim. Es domāju, ka, nu, labi, māja vidū sezonas laikā droši vien nebūs ļoti laipna attieksme, bet tādā, nu, mierīgākā sezonā pāris dienu laikā jums tiks sniegts šī atbilde.
Tālāk, jā. Nu, kas vēl? Vēl ir šis tas rakstīts.
Oi, nē, nu visu tā. Bet, ko es vēl daru, atcerējos? Nu jau, nu tūlīt sākšu. Es esmu saprikusies ļoti daudz sīpolpuķis. un oktobrī, nu, parasti jau pati vēl novembrī var stādīt, bet tā izvēle jau vairs nav tik liela. Šogad vispār salīdzinoši maza bija pa veikaliem, nu, tā daudzvedība, bet nu, to pavasaru, jādomā par to pavasaru prieciņu. Un es Anglijā nopirku ļoti skaistus, vēl jaunas dekoratīvos sīpolus. Un, nu, es gaidīšu pavasaru. Nu, tāds tā liela uz kāta, tāda liela lilā bumba.
Invazīva suga.
Kā tāda? Viņš, zin, cik dārgs, viņš tik lēni vairojās.
Tas nenozīmē, ka tā nav invazīva suga.
Nē.
Jā, bet, nu, tad jau stādīt iekšā. Tad...
Nu, varbūt sasolīt šo 25 nu, gadus. Es... Ne, tā, ka viņi vairs nebūs, tad, nu, oktobra beigās. Mm. Kaut gan ir, nu, tādas pašas krokusiņas, un to es stādu citreiz arī agrāk. Jā, nav jau titrāk. Jā.
Nu, bet visi gumu vākšana un tā tālāk.
Un tam gan man laiks ir. Nu, jā. Nav dālīs vēl nav... Nav tik traki.
Nosaluši.
Nav kaut nosaluši, lai kādam jau ir, jā. Kādam jā. Ir, kādam nav, bet tāds, nu, teikt, masveidā, ka jā, ka ir pēdējais brīdis, noteikti nebūs arī kannas, visas vēl skaisti priecē, un gladiolas, kam nu vēl zied, tam zied, un tāds masveidā, man liekas, ka nē, vēl kādu nedēļu pagaidam.
Tāds augstuma cirtieni, jā.
Nu jā, nu lai viņi apsalst, jo nē, dālīs tiešām smuki vēl zied, jā.
Jā,
dālīs tik vēl šogad saņēmās.
Un tad... Nu tagad tiksim galā ar to, kas jādara. Nu, kabači ķirbi ir nosaluši, un tad vācam tos nost, liekam, mierā dālīs.
Nu, kā kur nosaust?
Nu, nu, arī droši vien, jā.
Kaut gan, laikam, tā informācija par to, ka no rīta mašīnē kasīts nost ledus, laikam, ir pa visu Latviju šobrīd. Nezinu, no Liepājas puses neesmu dzirdējis neko, tur nav bijis. Jā. Tā, vēl kaut kas, vai mēs varam šobrīd jau spēlēt mūziku un sākt atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Jā? Latvijas radio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Tā mums viena saziņas vieta, un otra saziņas vieta mums ir tā WhatsApps, tur tālruņa numurs 256-0-44-0. Rakstiskā veidā variet sūtīt arī tur savus jautājumus. Būsim atpakaļ pēc nedaudz vairāk kā 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Oktobra dārza darbi mums dienas kārtībā dabūja pamatīgi brāzienu, pat no Toma Briča, nekā 25 gadi nebūs. Un atries, ka es paskatījos, jā, lielākoties, nu tā līdz 14 plus 15
nu, tuvākajā laikā. Nu, tas jau tā normālāk izklāt.
Nu, nedaudz ir normas, bet, diemžēl, arī nokrišņu daudzums būs lielāks nekā parasti ir oktobrī. Tā kā ar to mums, diemžēl, arī ir jārēķinās. Nu, tā.
Zane priecāsies, jo, redz, viņi jau laista, ja? Nu, mēs nepriecāsies.
Tiešām?
Jā, mums visu nedēļu iet laistītāji, ne tikai podiem, bet ne tikai siltumnīcām ārā, arī dārs, nu tāds, nu. Nu, tāds.
Jo šogad bija interesanti skatīties, nu, teiksim, tur lauksaimniecības darbi, kurš safilmēts sociālajās medijos, ka šur tur pat putka, kur tas kultivātors strādā. Nu,
jā, mēs būtu tajā galā, kas putētu.
Jā.
Jā, nu, tāds. Nē, nu, zinu, kur ir kolēģi, kur ir, nu, nav laistīti vispār. Nu, līdz ar to, nu, mēs esam savus sūkņus pietiekam darbinājuši, tā kā.
Nu, redz.
Nu, dzervēs tikai podus, jā.
Cik Latvija liela, tik tomēr maza.
Nu jā. Tā, sākam atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Vai peonijām vajag apgriezt vecos kāds? Vec tā.
Nu, kamēr viņi ir smuki, tikmēr neko nedaram. Kamēr, kad paliek nesmuki, tad jau var vākt nost. Un no laika jau viņi paši nokrīt, ja viņi nav gluži tā, kad ir plāna vidu. Nu, ka viņi šausmīgi traucējoši, tad nav obligāti.
Bet šogad peonijām bija, nu, jā, pelēkā, nu,
pūve
virsū bija.
Tad gan, jā.
Jā, un tad, nu, neatstājām. Tām tad tos puļķus neatstājām, tomēr apgriežam un atceramies nākošu gadu noteikti piestrādājam to pašu trihodermīnu vai subtimikas, nu, kaut kur ušinam klāt, jā, lai tas...
Bet, kad tā pelēkā pūve ir iemetusies, tur jau man teiks, ka tas pats kāds jau viss ir tāds
ļak, nu, tad, ļak. Nu, tur ir jāizvērtē. Tur nevienmēr viņa aiziet līdz gumam. Jāizvērtē situāciju. Un tad atkal jāizvēlās, jo bija šķirnes, kas vairāk slimoja, kas mazāk, un tad dabiskā atlase.
Nu, tur vienkārši skatīties. Ja slims ir, tad ņemam nost. Jā. Vasarā jaunos zemeņas tādas iestādīja trīs mazos podiņos, laikam domāts pa vienam. Bija doma stādīt dobē ar visu podi, jo daudz zemesvēžu. Vai var darīt tā vai pārziemos?
Nu, podi, nu, to tu nevar zināt, kāda ziema. Nu, tad, nu, ja būs kailsals, tad tas podiņš, nu, kā, nu...
Podiņš, laikam, zemē tad ierast, ne?
Jā, nu, stādaudzētavās jau daudz pārziemo podiņos, nu, ja neuztrāpās kailsals, bet ja ir zemesvēs, nu, iestādi bišķiņ lielākā, lai viņam ir lielāka tā, nu, vieta sakņu sistēmē, nu, jā, un stāda visu podu.
Bet to visu ceru, pieņemsim, iebāst iekšā saldētavā, tā kā frigo stādu nevar, jūs tā sākāt smieties, bet nu, es tā iedu vienkārši.
Tur frigo stāds nav ar podiņu un zemi.
Nē, nu, to podiņu izņemt ārā, tas skaidrs.
Nu, nopurini, jā.
No. Nu var, nu mēs arī ir kaut kādi konkrēti augli, ja nu neesi paspējis galīgi iestādīt un šausmīgi uztraucās, tu var likt kaut kādās vēsumos, bet es domāju, ka zemene nav šis gadījums. No, klasiskās mēnešu zemenītes mums stāv podos uz tādu laukumu pārziemo bez ierakšanas zemē, līdz ar to šāda ierakšana tikai nu, viņam palīdzēs, ko es teiktu, neliekam viņas siltumnīcā, jo siltumnīcā mēs mitrumu nespēsim nokontrolēt. Tad jā, bet tad zemē rokam iekšā droši.
Tad ar visu podu.
Droši.
Ja? Nu, labi, lai tā būtu. Tā, par to zaļmēslu iestrādāšanu, Normunds drusku vairāk grib zināt. Tātad, nu, tagad šobrīd sējam un pēc tam...
Tad... Ierokam.
Vienkārši.
Jā, bet riņķi un ierok iekšā.
Viss sakni, tu tā kops otrādā priežam. Ja? Nekas sarežģīts.
Nekas sarežģīts.
Un tur skatīties, kurā brīdī tur cik izaudzis, tas tur...
Nu jā, vienkārši, ja ir pārāk garš, tad tā masa ir pa daudz tev grūti ierakt. Un tad ir vērts, nu tā kā aptrimēt, nu lai viņus asmalcināt un tad viņi ierakt.
Un kaut kādas mikroelementas vēl kaut ko viņiem vajag piebarot?
Nē, pašu zaļu mēslojumu nevajag barot. Viņš jau būs kā mēslojums pats. Viņš pēc tam sadalīsies. Vēl zaļāk.
Dārzā trīs plūmes, bet nevienu īsti neražo, jo laikam nav savstarpējās apateksnēšanas. Kur uzzināt par plūmju sadarību, lai notiktu tomēr tā apateksnēšana?
Nu, tur jau ir jāzina, kas pa šķirnēm. Ja jau cilvēks būtu uzrakstījis, kas pa šķirnēm, tad mēs varētu pateikt par to sadarību, jo tā arī ir. Ir hibrīd plūmes, kā komētas, kura plodnāja, kas apateksnēja, un vēl vesela rinda, kas apateksnējās ar Kaukās plūmi. Tad ir mājas plūmes, kur daļa apateksnējās, kā piemēram ar Viktoriju vai vēl kaut ko. Tad ir vesela rinda arī, kas ir pašauglīgas, kurām nevajadzētu. Un tad atkal ir tā kā vecā olplūme, kurai vajag vai nu Nancy Mirabeli vai Ulēns Renklu. Tā kā no plūmēm diezgan tā sadraudzība tur ir tāda sarežģītāka. Bet tā pašā laikā, kad viņi tika piestādīts, teiksim, rekur Vidzemes pusē un daudz, kur citur bija pavasara salnas, un arī bez šogad nebija plūmju gads. Vietas, kur bija un vietas, kur nebija. Tā kā ļoti bieži, ja ziedēšanas laikā ir salnas, tad tur kāda apateksnēšanās vienkārši apsauz ziedi.
Oličens gan tas, nu, tām tā, pilnīgi vienā
otrādās laikā. Tas ir oličis.
Jā, pavasara salnas šogad arī izdarīja ļoti lielu salnas, pat sali izdarīja lielu skādu, līdz ar to tur jāizvērtē.
Bet tā vispār bija šāpēc.
Pat ābola nebija, kur tev vēl plūmes, jā.
Kā nu kuram?
Nē, nu jā, protams, tāpēc kā kurā dārstā.
Nē, gan arī tagad pēdējā divu gadu pārbaudīti, nu, strādājot ar cukuriem saucamajiem ļoti palīdz pret šīm salnām. Smidzinot.
Šis cukuru kārtiņā, kas tiek uzlikt. Vienīgais tas, ja mums tik daudz...
Nē, bet nu viņu lasti masmo. Lasti masmo, mēs pavasarī smidzinam viņu vik pēc 14 dienām, un viņš izveido papildus aizsardzību augā iekšā.
Ā, tad iekšā nevis...
Arī pārpusī.
Pats primārākais un prastākais veids ir, ja tās ir pāris salnu naktis, tad ir laistīšana.
Nu jā.
Tad pirms saules lietu uztaisam to ledus kātiņu, un tad ir, bet lielajiem augļu kokiem jau to neizdarīs. Bet tad ir šie cukuri.
Mm-hmm. Jā. Tā, las tālāk, bumbieri izauguši ūdens zari, un vai to var griezt nost?
Bišķiņ jau nogulēts. Vispār tas bija jādara jau jūlijā.
Tur ir, spriežot pēc visu sadalas tīklas, ir rosījies līnija, vilcis un vēl kaut kas tam līdzīgs.
Nu, pēc tik brutālas griešanas, nu, tad ir vispār traki, jo bumbieri ir ļoti dzen. Es visticamāk griestu kādu šķirni, ja tur kaut kādu jūtīgāka, jo tu mēs nekad nezinām, kāda būs ziema. Nu, stāsts par to rudens apgriešanu. Var griest rudenī, bet mēs nezinām, kāda būs ziema. Ja būs pēkšņi barga ziema, nu, tad tā rudens griešana nebūs nākus pa labu. Pavasarī, ja viņš griezīs šos ūdenzarus, viņš jau atkal dzīs ūdenzarus. Vienkārši jāatcerās, ka tās vietas ir jāgriež pēc tam vasarā, jo vasaras griešana tā kā nomierina, viņš nedzen tik ļoti tos ūdenzarus. Un turpat tādus viengadīgus var pat izlaust.
Uh-huh.
nu, vienkārši rosīties. Jā. Jā. Tā, vai tiešām kompostam jāatrūda ir divi gadi, tad tikai var izmantot. Es rudenī kaudz apbara ar zemi, virsmu nosēdz, pavasarī nezāli jau satrūdējus izmantoju. Jā, tāpēc jau tas kompostētājs vajadzīgs.
Tieši tā, tad ir ātrāk. Ja, ja, protams, viņš tā kompostkaudze sadalīsies arī bez kompostētāja, nu tikai tad ilgāk. Jā. Tas bio kompostētājs palīdz, lai tev ātrāk.
Reakcija jā. Notiek. Jā. Jā.
Nu, to pašu var daļai panākt arī ar regulāru maisīšanu, teiksim, kam ir spēks.
Vai tehnika.
Tehnika,
liela jā. Liela kompostkaudze un tehnika.
Jā, jā.
Tu izsākuši dzeltēt.
Nu, tad lai sūtu bildi, tāpēc, ka tur ir vairāk iemesli. Šogad arī priedis ļoti mainīja skujas, vecās skujas, kas ir iekšā. Ja tas ir vienkārši, viņi pamaina viducītī dzeltē un maina to skuju, daļ noēnojam pa tumšu un iekšējās dzeltē, tad nav nekas. Bet atceramies, ka šobrīd tūjām ir vismaz kādas 7 sēņu slimības un vēl sakņu trupe, un tad ir jāsaprot, kāpēc dzeltē? Ja ir tā kā izteikti tādiem tā kā perēkļiem, nu tā kā kāda sāk, jo slimība parasti sāk nevis tā kā visas, bet nu perēkļiem.
No vietas, jā.
Tad jau ir aizdomas par slimību, un es teiktu, tas pirmais darbiņš paņemt paraugu un aizbraukt uz auga aizsardzības dienestu un nodot to paraugu, lai nosaka.
Nu, tāds sarežģīts ceļš, bet...
Bet tas ir, nu jā, nu, jo var,
bet vienkāršākais,
bet
jā.
Var pazaudēt visu dzīvžogu šādi.
Jā. Ja tā slimība kaut kādiem atusies, ja un kad dzirdējam, tad tur ir vairākas tādas, varbūt. Jā. Runājot vēl par tujām, vai tujas var mēslot ar granulētiem bioloģiskajiem mēslējumiem putnu zirgu govi, tie visi, kas tādas granuliņas, kādas
nu,
ir?
Nu var, bet es teiktu, ka pavasarī labāk tad jau. Nu tas ir organiski, un tuja jau ir, būs tikai pateicīga, nu viņa jau nepārspīlējot un nepiebarot pie sakņu kaklu.
Novērt, tagad kaut ko piemest klāt, nu kāpēc, ne?
Mēs, ka tagad rudenī neko, mēs principā vairs no lieliem ieaugušiem kokiem, krūmiem, puķiem, graudzālēm tagad nevajag neko, nevajag viņu stimulēt uz
kaut kādu
pirms ziemas miegu, šobrīd viņam jāiet gulēt ir.
Jā, bet ja pēkšņi mums tur atkal kaut kāda tāda ziema ļoti vārga, tad arī nē, nu tad...
Mēs nemēslojam uz ziemu vairāk, ir nu, šo ziemu šogad lielākā daļa Latvijas, tas nav aktuāli mūsu pusē, tas ir šī laistīšana, lai augs aiziet mitras uz ziemu.
Mm-hmm. Tā kā, lai viss dusmierās šobrīd, jā. Rudenī jāgriež nost visas brūnās noziedējušās hortenzijas ziedkopas, vai lai paliek līdz pavasarim?
Tas ir tāds estētisks jautājums, protams, arī, ja ir lielās smagās, tad viņi var laust. Ziemā zarus nevajadzīgās vietās, līdz ar to, no, ja viņas nav tik ļoti krāšanas un ka saimniekam viņas nenormāli patīk, tad tas griežam nost.
Un jāsaka ar šo mitro laiku, un tev varbūt nebija, bet tās lielās biezās ir brūnas jau šobrīd. Nu, ja citus gadus vēl viņas ļoti ilgi smuk krāsojās, tad daudzos darzos jau tāds brūnas pļekas, Nu, es teicu, ka nu, man, kāpēc es griežu, tāpēc, ka man nepatīk, ka pavasarī tās lielās galvas ir pēc tam pa visu lauku aizgājuši, nu, kad nu, vējšajā aizpūts. Bet tās, kurām ir daudz šie sterilie ziedi, nu, kad tu, nu, zieds un daudz tie tukšumiņi, viņas tik ļoti arī neizlūst un ziemā izskatās smuk, tās es tad griežu pavasarī.
Tālūk. Ko darīt ar sapuvušiem āboliem kompostā arī? Nu, daudz tās mūmijas tik drausmīgās.
Nu, viņas nedrīkst kokā, viņas atstāt nedrīkst, un, viņas jā. Ir jādabūn zemē, jo viņas paliks kā infekcijas perēklis uz nākošo gadu. Nu, ja nav, nu, nevajadzētu, viņas var likt kompostā, tikai nevajag likt, nu, tā, kad ir tikai āboli. Nu, ja viņas liek paralēli ar lapām un tiem sienu, un lai tas ir tā sausā masa, jā, viņš arī sadalīsies.
Mhm, tā. Vēlos gūt apstiprinājumu, ka stādu podiņos sasošās košas dzeltenās bumbiņas, kuras saspiežot paukšņu un izdala baltu masu šķidrumu, ir mēslējums nevis gliemežu oliņas.
Jā, noteikti.
Tas ir, respektīvi, ka no dārzniecības kaut kur nāk līdz.
Jā, no dārzniecības nākot laukā, skatāmies podi, šis jau aiziet kā anekdotas, man liekas, tās dzeltenās, gaiši dzeltenas, sinepju dzeltenas, tumši dzeltenas, brūnganīgas, tās nav gliemežoliņas, mēs varam iemest mīļajā mātē Google, ja kāds grib apstiprinājumu, kāds izskatās gliemežoliņas, caurspīdīgas, baltas, salipušas kopā tādām gļotām veidojot kopistisku miglu. Migu. Viņa nav viena pati gliemežu bumbiņa, gliemežu oli nemēdz būt. līdz ar to, bet tie ir daudz ilglaicīgie, vai tas ir osmokots vai kā citādā, kur firma viņi sauc ilglaicīgie mēslojumi, un viņi tieši tā arī, tā ka viņi ir izlietojušies, viņi paukšķ, vai jau viņi ir izlietojušies, viņi jau ir uz pusēm sadalījušos tos, un nevajag lasīt laukā.
Tas mēslojums ir apkārt, jā, tā ir konfektē, teiksim, tā tas apvalciņš
ir
tas mēslojums. Nē,
viņā ir iekšā, tas mēslojums iekšā ir, viņš paukšķ, jo kur ir tas doma, viņi ir dažādi, viņi ir 3 mēnešu, 6 mēnešu, cik ilgā laika periodā viņš izdalīsies, attiecīgi tik arī stingrs tas apvalciņš ir.
Nu, līdz ar to tad neizbēgam agrē vēl, tev arī nonāk šādi mazas
viņi tur
mēslojuma
ir,
elementi.
Viņi tur ir, un arī gliemežu oliņas nekad nebūs podam nekur dziļumā. Viņas, ja viņas arī kaut kur būs, tad viņas būs apkārt podam.
Mm-hmm. Tā iegādājas vairākus hortenzijas tādas, kuras izstādīja lielākos podos pirms mēneša, jo izstādīšana zemē plānot nākamajā gadā, kur vēl veicam lielāki zemes darbi ar tehniku. Vai un kur labāk ieteicams pārziemināt podus? Garāžā labi izdodas pārziemināt podos stādītās rozes un kātu rozes, vai hortenzijām arī darētu garāžu?
Nu, atkarībā kādas. Ja tās ir skarainās hortenzijas, nu, priekš kā viņas likt garažā, viņas labi ziemu ārā. Nu, drošāk pirms to podu, nu, lai tā pavisam droži ierakt ar podu zemē, nu, skarainās. Ja tās ir kaut kādas lielapu vai kaut kādas tur, nu, nezinu, jūtīgākas ozolapu vai vēl kaut kas, pieņemsim, nu, tad var likt garažā.
Bet, ja pieņemsim, nu, nav tajā dārzā vietas, kur ierakt. Tur ir skaists mauriņš, vēl kaut kas, nu, vietas ir tik daudz, cik ir, nu, ja mēs podā liekam, tas skaits kaut kur augšā, jā, tur tā smukuma pēc.
Nu, skarvienā hortenzija viennozīmīgi ziemos labāk ārā, nu, tad vienkārši ieliek dobē, nu, kaut kur dobē starp citiem augiem. Es citreiz arī, nu, kaut kādas skujinītas augi, es to podu pielieku, nu, tā kā pieslēpju pie, un tur viņš dzīvojās dobē.
Nevajag viņu nestekšā. Ja tā, jā, ja tā ir skarēnāk hortenzija, tad klasiski arī stādaudzētavās viņas visas paliek ārā, bet, nu, jāskatās, nu, nenesam arī iekšā siltumnīcā, jo tur būs sākal mitruma problēmas, neliekam pažobelēs, kur arī viss mitrums tiek aizturēts, jo tajā podā viņš ātrāk izžūst. Liekam tā
Piedrēkam kā klajā vietā, jā,
liekam tā. Klajā vietā, lai viņš pats sev spēja mitrumu noražumā.
Nu, tāpēc es saku, tā varētu būt problēma, nu, tur ir kaut kas jau cits, nu, vai nu, tiešām tikai smuka zālīte un tā auga, nu, ko tad tu raksi bedri.
Tagad, kas tas pa dārzu, kur tikai zālīte?
Vienmēr, ka, ja ir hortenzijas, tad ir kāda doba paredzēta, tad kaut vai tajā vietā, kur būs tie lielie darbi, nu, tad noliekam gar vienu maliņu un...
Lietuviešiem, piemēram, tādi ir, cik uziet, es esmu pētījis, jā. Latviešiem gan drusku mazāk tādas ir. Tā, kanas ieziemot, kā?
Rokam laukā.
Nesam iekšā?
Nesam iekšā, uh-huh. Nesam iekšā skaistā pussiltā pagrabā. Nu, nedrīkst būt liekais mitrums dikt liels. Tāds, nu, plus 10, kā kur centrāli apkurs pagrabs.
Nedar?
Kā dar. Nu, tas, jā, tas ir nu, tāds. Tur gan ir, ja ir silts centrāli apskurs pagrabs, tad ir atkal jāuzmanās no izžūšanas, ka viņas var izžūt, bet mums pašiem ir labs kartupeļu pagrabs, nu, tāds kanām dālajām nedara. Kartupeļu pagrabs plus 4 mitrs, nu, tas tur nedara kanām.
Es tik sāku domāt, kur ir tāds pagrabs, kur ir centrālās apkurs, vēl arī elementi salikt iekšā.
Rīgā.
Nu, daudz dzīvokļu mājās.
Namu pagrabos tieši tā.
Bet tur nav tā...
Ir gan silts tur ir.
Tiešām?
Jo.
Jo tagad daudz, kur ir tās izolētas, respektīvi, tā labi, labi siltuma izolācija uztaisības. Tie pagrabas ir stipri vēsāki palikuši, nekā tas bija kādreiz.
Nu, pa daudz dzīvokļu grūts priest lauku mājās, privāti mājās jau visiem ir nu, kaut kāds kurinātavs, ja nu gluži nav pārgājis uz enerģijas, uz ļoti solāru elektrību un...
Nu labi, jā, te par tām plūmēm runājot, mūsu radioklausītājs Lauris ir uzrakstījis, ir dzeltenas lielas saldas plūmes, un otrs ir Stenlijs.
Stenlijs ir vēla zila plūme, jā. Kaut gan Stenlijs ir daļai pašaulīgs, viņam vajadzētu, varētu būt tūmā, Viktorija, no lielas dzeltenas, no, ja tā ir liela dzeltena apaļa, tas varētu būt arī Antārio vai Ulens renklot, bet ja tā ir viegli iegarena, tad tā ir oplūme, kurai tomēr vajadzētu apoteksnētāju to Nansi Mirabelle vai Ulens renklodi.
Mhm. Nu, ja nesapratāt, tad atkārtojumā nu, vēlreiz
varētu noklausīt.
Jā, vēlreiz, jā. Tā, burkāni izaug skaisti, bet nav garšīgi.
Baidies.
Nu,
tas tāds.
Kas tad?
Šogad es arī zēdzu pāros dārzos netik saldus burkāns, bet es domāju, ka tas ir grib vai negrib saldus trūkums organismā. Arī tomāti šogad nebija garšīgi daudziem. Arī, nu, vajag saulu vai gaismu, lai cukuru veidotos.
Nu, neko.
Tas tev nekas, ka viņš ir zem zemes, laks jau ir virs zemes.
Mm, nu, tad rīvējam un liekam zupā vai kā citā. Mm. Tur jau
un pieperam cukuriņu.
Jā, tāpēc rīvējam, pieperam nedaudz cukuriņu.
Nedaudz.
Jā.
Rusvaru nedaudz, jā.
Vai nu, mēdu, mēdu, liekam mēdu, jā.
Nu, tas lietas būtība nemaina. Nu, ne, labāk ir nekā vienkārši baltais cukurs. Jā. Vai tagad siltumnīcā tomāti, ja tie vēl zaļi būtu, jāmēslo un bagātīgi jālaist?
Oi. Nu, nē. Nu, viņš jau, nu, jau oktobrī praktiski jau tā augšana...
Būs pašvakar, jā.
Jā.
Bet kā tagad vislabāk rīkoties, ņemt tos zaļus nost un tad tīt avīzē, ja kāds vēl var dabūt kaut kur avīzi? Un...
Nu jā, ir mazs siltumnīca, kurā nāks iekšā siešajā augstumi, nu šīs salnas un viņas tur būs, nu tad labāk ir nestiekšā. Ja, ja ir kāda lielāka siltumnīca, kur tā siltuma akumulācija ir lielāka, tad, tad vēl lai viņi dzīvo kokos. Kokos, nē.
Nu, nu gandrīz kokos, jo tur jau tā diezgan pamatīgi ir izauguši pa, šo, pa šiem mēnešiem. Tā, nu, vienvārds sakot, mēslot nekādā gadījumā nevajag, tāda ir atbilde. Mm, pīlāģis ļoti ierobežotā dārza teritorijā drīkst stādīt blakus tūjām, kāda sadarība un draudzība. Tā, nu.
Ko nozīmē blakus tūjām? Nu, nestādam blakus tūjām. Nu, ja tas ir teritorijā, tad tur nav nekādas rūsas vai slimības. Nu, nav tur tāds. Bet nestādam tūjām vispār nevajadzētu neko tūmā, jo tūjai tā sakne iet gana augstu virs nu, zemes virskārtām un tālu. Un tie augi, kas ir iestādīti pārāk tuvu tūju dzīvžogam, pieņemsim, Nu, pat, ja tādām pielādzim, pat 3 metri ir pat tuvu, jo viņš izteikti uz, uz dzīvžoga pusi neveidos zarus, un viņš pat lieksies projām no tā dzīvžoga. Bet tā, ja tas ir nav tuvumā, dārzā pielādzis ar tujām sadzīvo ir okay.
Bet nu vairāk, ka tad kā 3 metri tad?
Ne, nu, es pat, nu, 5 un pat tālāk stādītu.
Ne tāds iespējas.
Nu, jā. Jā,
jā, jā. Tā, labi, 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 vēl mums laiks ir, arī, starp citu, noredz tūvis šobrīd ir aktuāls.
Protams. Jautājums
par brabantu tūjām, apmēram metru garas, vasarā sāk pa vienai brūnēt, sāku pētīt stumbrus un gadrīz visām saplēsājuši stumbri, nosmērējām ar brūču ziedi, vai tas varētu būt no pavasara saules, nekad iepriekš citām tūjām tā nav bijis.
Vai tur nav bija vainas trimmerītes? Mm. Jo ļoti bieži cilvēki iestāda, un to jau brabants viņai tas koksnēnēs, jo nebija pavasars, nebija tāds, lai baigt plaisātu mīzi.
Bet nav zināms, vai šis pavasars ir bijis vainīgs. Varbūt, ka tas ir, cik ir, vai viņš ir šogad stādīts, ja tās ir ilgadīgas tūjas jau bijuši pie viņiem, varbūt, ka tās plaisas jau ir bijušas pagājušā gada vai aizpagājušā gada.
Jau audzētavā.
Un var iespējams, ka vēl audzētavā, jo tūjas tā, diemžēl, mēdz darīt. Nu,
pēc kādu laiku tikai sāk reakcijas uz to
un,
bojājumiem.
Un reakcija jā. Ir, jā, varbūt arī pēc gada.
Mm-hmm.
Līdz ar to tur ir jautājums, kad, kad stādīts un kādi ir apstākļi viņam šobrīd.
Tā, vēlētos dzirdēt par rožu brūnplankumainību, kā cīnīties?
Nu, šobrīd noteikti ir jānolasa šīs dzeltenās un zaļās lapas ar pumpiņām, brūnplankumainība tā izskatās, nolasam, un nu, drīz jau būs arī roža atlapošana, un nu, to pēc atlapošanas noteikti ar varu preparātu nomiglojam, nu, kad bezlietājana diena, un nākošu gadu vienkārši profilaktiski vara preparāti, palīdz pret brūnplankumainību. Izgriešanu, lai vējojās, lai nav pārāk, nu, blīvstas rožu krūms, jā.
Mm. Tas pat tādām lielām.
Jā, un izvēlēties arī šķirnes, kas ir izturīgāks.
Tā, šo jautājumu atbildēsim pēc raidījuma. Vai tās peonī brūnās lapas ir slimas, jo šogad ir ļoti apkaltušas. Arī upenēm ir ļoti daudz brūnu lapas, laikam griezīšu zarus nost, jo ar visiem krūmiem pumpurērts vēl arī papildus ir tam Sandra raksta.
Nu, pumpurērts ir viens, bet, nu, peonī, nu, arī ābelēm, augļu kokiem, nu, bija traki, nu, nu, bet tāpēc jau tām peonijām, es nezinu, nu, brūnas lapas bija vienkārši daļa tā trakā
mitruma apstākļu ietekmē, viņas vienkārši nespēja arī, es pieļauju domu, turpat tās viss saistīts ar saules trūkumu, fotosintēze tik aktīva vairs nenotiek, viņas nespēja uzņemt un līdz ar to augs izvēlās atmest tajā momentā lieko. Nu, viņam jāgatavojās ir nākamajai ziemai, viņš gatavo savu gumu, mm-hmm. lapas viņam vairs nav tik būtiskas.
Bet ir tagad nāk visā peoniju krustojumi ar kokvēt peonijā un šī,
nu, hibrīdi, starps
un hibrīdi, kuras ir ļoti izturīgas, ļoti, un kurām lapas ir izcils vēl šobrīd.
Un mīnus kādi?
Nav mīnusu.
Nevar būt.
Un ziedēšanas laika arī varbūt smarža. Jā, labi, aha. Varbūt nav šī vecās.
Es zināju. Jā, vai rozes un pionītes vēl var mēslot priekš pavasara? Nu, tā pārstādīt, teiksim, rozes stādot. Nu, tad mēslojam, jā?
Nē, nu tāda papildu mēslošana sen bija jāizdara augusta beigās, septembra sākumā. Tā mēslot, nē. Bet ja mēs stādam un tad bedrē, jā, mēs varam ielikt kalī, magnēziju, superfosfātu, kūtsmēslus, norganiku, nu sagatavot kā stādīšanas bedri, tad jā. Bet kā papildu mēslošana sen jau ir beigusies.
Mhm.
Tā ir.
Tā, labi, tad Zanei īpaši jautājums, jo Marut jau ir to visu uzrakstījusi kādā žurnālā. Vai pirms sala jāliek trūdmēsli, respektīvi rozēm, es parasti lieku pavasarī, lūdzu tieši jā, Zanes komentāru. Tad kad tagad vai?
Trūdmēsli?
Jā.
Nu, es neliktu. Godīgi jāsaka ar rozēm uz jūs. Jā, nu, tas tāds mans, ne, es uz ziemu
papildu,
es atstādus pavasaru, mm-hmm. nezinu, ko Marta ir rakstījis.
Es esmu sūdmīls, es taisu vēlās, oktobra beigās sūdu talku saucamā, ja man, nu, man
organizē. Mēslu talku. Mēslu talku,
jā. Tā nevar teikt, jā, nu, bet.
Nē, nu, labāk izklausās nekā.
Trūdā, nu, varbūt tās, jā, bet nav man pieredze ar rudenī liktiem, mēs, nu, ja mēs laikam jaunas dobas, tad jā, bet apkārt tāds
sūdmēslis. Ja, kaži pavasarī tā laika ir tik šausmīgi maz. Un,
tas ir cits jautājums. Varbūt, ka viņam ir, ja ir laiks. Jā, nu, ja man nu, ja ir jāizvēlās, jā. Ja jāizvēlās, tad ideālā gadījumā to daram pavasarī.
Ideālā variantā, bet, nu, ja teiksim, tiešām
tas būs,
zinās,
tas
ka pavasarī
viedoklis,
ir arī cits, ko darīt, tad
jā,
var arī
tā. Jo tos tādus kūtsmēslus vēl tik agri likt, kamēr ir silts noteikti. Nē, nu, to liek tikai īsi pirms sala. Pat, nu, pat sals ir bijis un vēl, nu, tā, lai nu, tā, nesāk modināt kaut ko.
Līks skujas 3 metru garām melnām priedēm. Vienu laikā stādīs no dārzniecības 2 metru augstumā, tagad no pa metru paaugušās kaut kas liekas liecas.
Šogad ir ļoti, ļoti liels skuju pieaugums. Mm. Skujām ir, skuju kokiem, eglēm, priedēm ir ļoti liels pieaugums un iespējams, ka viņas vienkārši fiziski nespēj sev noturēt. Viņas ir izaugušas, iztīdzējušas. Es nu, neesmu savā dārzkopu mūžā redzējuši, bet es nu, šogad teiktu, izstīdzējuši skujas ir.
Augšanas grūtības, respektīvi, jā, tā.
Nu, šis mitrais viņam ļoti patīk. Viņam ir ļoti paticis, tāpēc viņas ir ļoti, ļoti strauji augušas.
Uh-huh.
Un līdz ar to, bet viņas ir izaugušas, bet viņas ir...
Nu, tiks galā vienmēr.
Ja nav brūns,
jā.
Ja un zaļš, tad tur viss kārtība.
Nu, noslēdzam ar pēdējo jautājumu rododendras rudenī, cik ilgi jālaist.
Kurā vietā?
Kā kurā vietā?
Valē nav tur,
kur,
jālaist, Zanē ir kur jālaist. Saus,
nu,
kur savs ir jālaist.
Tur, kur jālaist, mēs esam laistījuši stādījumus arī novembrī un decembrī. Ja nav bijuši lieti, ja ir bijis savs, tad ir jālaist, jo nepadzēruši augu ielaist uz ziemu ir, diemžēl, augam nāve.
Tālūk. Marut, es rādu WhatsAppā, cik daudz jautājumu ir palikuši, mēģināsim uz tiem atbildēt pēc raidījuma, bet lielu paldies, saku dārzkopības kokaudzētavas dzērves saimniecei Marutai Kamiņskai un stāda audzētavas baižu saimniecei Zanei Baižai par sarunu. Paldies, dāmas. Rīt par lauksaimniecību runāsim. Lauksaimnieki nāk kopā un viņiem savs sarunu festivāls. Nu, par to tad rītdien kā labāk dzīvot. Jauka diena visiem un tā.